ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Уряд готується до того, що українці не зможуть оплатити за опалення.
Ми готові допомогти кожній родині, яка має більше, ніж 15%.
Це зрозуміло.
І зробити таким чином, щоб сьогодні в перехідному етапі до того, щоб проведення енергоефективних заходів, які займають час і рік, і два, і ми бачимо його до 5 років, потрібно захистити людей, які сьогодні не мають можливості.
Про що найголовніше говорив президент у посланні до нації?
Ключовий пріоритет, який був визначений президентом в цьому виступі, це підсилення, зміцнення обороноздатності. Це було на першому місці.
Чи може Росія домовитися із Саудівською Аравією щодо цін на нафту?
Саудівська Аравія традиційно побоюється якоїсь додаткової ескалації, яка може бути стимульована зовні. Це зближення ситуативне між Росією і Іраном на тлі сирійської проблематики, воно штовхнуло Саудівську Аравію погратися з росіянами. Це гра.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Влада може переглянути питання комунальних тарифів лише після того, як зрозуміє, що система субсидій провалилася, і українці масово відмовляються платити за дорогу комуналку і опалення. Про це останнім часом заговорили чи то з початком політичного сезону, чи то у зв'язку із візитами європейських високопосадовців деякі експерти. З іншого боку, пропозиції щодо того, як підвищити платоспроможність українців, не так багато. Чи зможуть українці оплатити тепло в оселях? Про це Інна Кузнєцова говорить із віце-прем'єр-міністром України, міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком. І телефоном до їхньої розмови підключився колишній міністр Олексій Кучеренко.
Я розумію, що платіжки за опалення восени ще не надійшли, але чи існує, якщо не криза, а не платежів, то хоча б чи зменшилися надходження господарюючим суб'єктам від комунальної оплати?
Ну, в першу чергу, я б хотів би сказати, що це питання не платежів піднімається кожного року, але українське населення, воно є дуже відповідальним і щорічно сплачує за споживану комунальну послугу, плату, і на рівні 97% практично ця цифра є кожен рік. Я хочу сказати про те, що сьогодні є проста методика, яка є і підтримана урядом і державою з приводу захисту наших громадян. Це
субсидії.
Субсидії, і це взагалі енергоефективні заходи, які сьогодні компенсуються державою на рівні 20%, 30% і 40%.
Ну, от хотілося б, чесно кажучи, говорити не стільки про субсидії, оскільки бюджет, він же не гумовий, і оплачувати субсидії для всіх це, на жаль, не закликає і не мотивує людей до енергоефективності. Хотілося б говорити про енергоефективність, про те, що зроблено для енергоефективності. І я почала б з того, що саме ви особисто, як рядовий українець, пересічний українець, не віце-прем'єр, зробили в себе вдома? От в власному будинку чи в квартирі? Я знаю, що у вас задекларовано і будинок, і квартиру.
Ну, в першу чергу, я б хотів би сказати, що саме на досвіді, яким чином ми декілька років там рухаємося по енергоефективності моїх батьків, да? Спочатку замінивши вікна, батареї, потім помінявши газовий котел один на інший, враховуючи, що будемо менше споживати. Але все одно ми прийшли до того, щоб до будинок потрібно утеплити, і це 100-міліметрова мінеральна вата, яка утеплила цей будинок. І от в минулому році ми дійшли до того, що поставили твердопаливний котел і практично на 90% відмовились від газу, включаючи його тільки тоді, коли було потрібно підтримати цей твердопаливний котел. Це все можливо зробити.
Що саме зробили цього року?
От в цьому році практично ми вже нічого не робили, тому що в минулому році це показало свою ефективність, так, відмова від такої кількості споживання газу. І, в принципі, я розумію про те, що сьогодні не всі українці можуть до цього долучитися, тому що це питання взагалі доходів. Да? І тому ще раз повертаюсь до тих громадян, які сьогодні не мають достатньо доходів, щоб платити за свої комунальні послуги, і вони можуть скористатися саме системою субсидій. От скільки ви вважаєте, ви з родинного бюджету можете витрачати на свої комунальні послуги щомісячно? От в відсотках.
Давайте говорити не про мій бюджет, а, скажімо, про ваш або про ваших батьків.
Я можу сказати, що якщо в родині комунальні послуги перевищують 15% родинного бюджету, ця родина може звернутися за отриманням субсидій, і держава повністю
добре,
це закриє.
Але знову ж таки, це але не
питання,
мотивує людей до економії.
Але питання в тому,
економії.
Що є перехідний етап. Да? Коли держава масово витрачала кошти на всіх, і ті, хто можуть платити, і ті, хто не можуть платити на дотацію на ціну газу, і в цьому появлялися корупційні оборудки, появлялася подвійна ціна, появлялося те, що виводяться мільярдами коштів гривні, які могли би направлені бути на захист людей, саме в кармани тих людей, які займаються на газовому ринку. І сьогодні ми переорієнтувалися на те, щоб просто допомагати всім, і тим, хто має і 1000 метрів квадратних будинок, і 500, і тим, хто має сьогодні 40-метрову квартиру.
А навіщо допомагати тим, хто має
тому
1000 квадратних метрів?
Так от це була політика держави 25 років. Да? Дешевий газ, але ми даємо його всім. Маємо давати всім і тим пенсіонерам, які сьогодні, так сказать, мають невеличку пенсію, і за рахунок того, що ми витрачали таку кількість коштів на взагалі зменшення дефіциту Нафтогазу за рахунок дешевої ціни, ми не могли говорити про високі пенсії. І тому ми переорієнтували практично державну економіку на те, щоб в першу чергу зробити ринкову ціну, але ми готові допомогти кожній родині, яка має більше, ніж 15%.
Це зрозуміло.
І зробити таким чином, щоб сьогодні в перехідному етапі до того, щоб проведення енергоефективних заходів, які займають час і рік, і два, і ми бачимо його до 5 років, потрібно захистити людей, які сьогодні не мають можливості
платити. А швидше ці енергоефективні заходи не можна було зробити? От фонд енергоефективності, він доволі довго вже планується зробити. І нібито старт його
держава
лише на наступний рік.
Держава мала дуже таку політику, я вважаю, помилкову, про те, що ми будемо постійно від Росії отримувати дешевий газ. І не потрібно нічого робити. 25 років в державі не те, що утеплюють будинки, а практично не встановлюють лічильники для того, щоб порахувати, скільки взагалі.
Але ж ми говоримо не про 25 років, а про останні два.
Да, тому про 2 роки ми можемо говорити конкретно про те, що практично встановлення лічильників збільшилося з 27% до 67%.
Це так, на
а по Києву 80%.
Тепло,
ну, ми кажемо зараз за опалювальний період.
Так, так.
Саме збільшується кількість лічильників, це вже можна говорити не про нормативи, да, а про конкретний облік тої енергії, яка споживає родина. По-друге, за цей час ми запровадили програму теплих кредитів, які сьогодні дозволяють отримати компенсацію від держави. І за цей час ми взагалі запропонували те, що саме створений фонд енергоефективності, який працює в будь-якої європейській країні, може дати можливість і технічного рішення для будь-якої української родини.
Але в Україні він запрацює лише з наступного року, я правильно розумію?
До того часу, поки він запрацює в Україні, буде працювати програма теплих кредитів, яка сьогодні вже дає можливість отримати від держави компенсацію на 20% від негазових котлів, 30% індивідуального отеплення і 40%, якщо це багатоповерховий будинок ОСББ.
Скільки людей вже скористалися таким кредитом?
На сьогоднішній день за 15-16 рік це порядка 170 тисяч родин, 170 тисяч домогосподарств. Серед них, на жаль, невеличка кількість ОСББ, всього біля 350, а у нас їх в країні практично вже 20 тисяч, тому що дуже активно цього року створюється ОСББ після прийняття закону 417-го і реформування взагалі підходів до надання такої послуги. І таким чином ми бачимо про те, що цей кредит, він, який отримує сьогодні ОСББ, так, може бути компенсований за рахунок держави на рівні 40%, а якщо є там субсидіант, то на рівні 70%.
Сподіваюся, що багато власників ОСББ звернуться за кредитами в найближчі дні, почувши, що це так просто. З нами на прямому телефонному зв'язку є екс-міністр житлово-комунального господарства, голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко. Добрий день. Пане Кучеренко, скажіть, будь ласка, от ви в одній з публікацій чи з інтерв'ю говорили про те, що замість того, аби займатися ринковими реформами, законодавчим та інвестиційним кліматом в сфері житлово-комунального господарства, все робиться для того, аби, не вкладаючи нічого, очолити ті чи інші монополії і отримувати з цього зиск. Можете пояснити, про що мова?
Вашого дозволу, оскільки я послухав виступ пана Геннадія, я його вітаю. Зараз я, з вашого дозволу, так би мовити, прокоментую, бо теоретично все те, що каже пан Геннадій, воно не мов би гасла вірні. Да? Кредити, субсидії, ринкові якісь тарифи, ринку немає, тарифи якісь ринкові придумали, ринкова ціна на газ, ринку немає, якусь ціну придумали, ефективний власник. Але насправді, по-перше, беруся стверджувати, величезна проблема, що це вже другий поспіль уряд, постмайданний, який, по суті, працює без програми, тільки гасла, розумієте? І величезна проблема, що вони не проаналізували закон про програму реформування 10-14 років, яка, по суті, була провалена ця програма, але завжди треба проаналізувати. Чому? Я благав і пана Зубка, і пані Бабак. Ну, вони вирішили, що вони з нуля почнуть. Ну, от ми бачимо, як це відбувається. А тепер конкретно по порядку. Да? Теплі кредити. Я готов з паном Геннадієм сісти отак разом з арбітрами і довести йому, що ця програма не працює. Вона не на того працює, на кого має працювати. А знаєте чому? Тому що люди беруть кредит, купляють той самий котел, потім отримують компенсацію 20% і одразу ж повертають цей кредит. Тобто, по суті справи, державний бюджет, а це ми з вами, компенсуємо і так заможним людям, які можуть собі дозволити купити цей котел, просто 20% вартості.
Пане Кучеренко, якщо можна, ми дамо пану Зубку слово для відповіді.
Ну, в першу чергу, ми розуміємо про те, що кредити сьогодні можуть брати тільки заможні люди. І тому було прийнято рішення, що якщо людина отримує субсидію, то саме 70%, а не 20%, вона отримує компенсацію від держави. І серед тих людей, які скористалися практично кредитами, 60% є людей, які отримують субсидіями. Також саме я можу сказати, що саме кредити, да, вони спрямовані на більше заможних людей, які можуть швидко взяти і повернути кошти, але з іншого боку це їх мотивація, бо вони взагалі нічого б не робили, якщо б не було такої державної підтримки. І втретє, це те, що саме фонд енергоефективності повинен зробити мотивацію, монетизувавши частину залишку субсидій, які будуть зекономлені, впроваджувати енергоефективні заходи. Ви знаєте, я думаю, що тут потрібно просто говорити про ті речі, які ми не починаємо з нуля, да, а які потрібно було просто робити і швидше рухатись. Тому що не можна взагалі казати про якісь зміни, якщо ти нікуди не вирішаєш, а тільки кажеш про те, що це не працює і це не працює. Тому нам потрібно разом сьогодні об'єднатися і голові об'єднання співвласників. І якщо ми програму якусь запускаємо, просто додавати до співпраці.
До співпраці, так?
Да, додавати, що потрібно поміняти.
Пане Кучеренко, а от питання, я знаю, я бачила, ви подавали разом до суду з пані Тимошенко, з Батьківщиною, до суду на уряд, на НКРЕ в червні місяці стосовно тарифів. Як зараз справа? Зрушила з місця чи ні?
Я хотів би висловитись, а ви потім обговорите, бо я розумію, важко буде по телефону діалог цей вести. Я просто хочу сказати, я не проти цих кредитів. Це не масова програма, і в тому не тільки вина пана Зубка, зрозуміло, що про відсоткові ставки там 25%, розумієте? Ця програма не запрацює, немає в світі ефективного прикладу, коли під такий відсоток проводилася масштабна енергомодернізація. Крапка. Все решта від лукава, все решта це перекачка грошей місцевих бюджетів, як відсотки державні банки. Я готовий, це окрема дискусія. Я можу сказати, от головне, перша моя претензія, те, що робить пан Зубко, фонд енергоефективності, правильно, але чому 2.5 роки і ми маємо тільки концепцію? Це треба було робити навіть не йому, а коли тільки Гройсман прийшов на посаду віце-прем'єра, йому треба було починати. А вони почали з розмови про якісь ринкові ціни на газ. Саме тому, що от сьогодні фонд енергоефективності і реальність.
Зрозуміли. Пане Кучеренко, як все-таки стосовно суду?
Послухайте мене. Ми в суді доведемо, і це вже вочевидь сьогодні, що ціна на газ була абсолютно немотивована, всупереч закону, всупереч повноваженням, всупереч просто процедурі, просто з голосу внесена на той обмін і без всякого обґрунтування встановлена така ціна на газ. Але це буде безумовно всіх членів Кабміну стосуватися і пана Гройсмана. Але до пана Геннадія в мене єдине одна претензія. Ну ви ж розумієте, пан Геннадій, що ціна 6,879 для теплокомуненерго при їх боргах 18 мільярдів сьогодні – це загибель, це колапс. Ви не мали права, як міністр профільний, голосувати. Ну хоча б утримались, або витрубувало від Гройсмана обґрунтування від того ж самого Мінекономіки. Його не існує.
Зрозуміли. Дякуємо, пане Кучеренко.
Про те, чи зможуть українці оплатити за житло в оселях, Інна Кузнецова говорила із міністром регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком і колишнім міністром Олексієм Кучеренком.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Остаточно внесення змін до Конституції України у частині децентралізації не буде доти, доки Росія не виконає положення Мінських угод щодо Донбасу. Крим був, є і буде українським, а заява Путіна, що нібито питання Криму закрите, це є його особисте марення. Петро Порошенко говорив про консолідацію різних політичних сил, початок полювання на корупціонерів, про вступ до НАТО як стратегічну мету і багато іншого. Щорічне послання президента України до Верховної Ради Інна Кузнецова обговорює із гостями передачі «Ваша свобода» політологом і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрієм Єрмолаєвим і директором Київського центру прикладних політичних досліджень Володимиром Песенком.
Основні меседжі з того, що говорив президент.
Питання національної єдності і політичної консолідації – це є питання життя і смерті для нашої країни. Заява Путіна про те, що нібито питання Криму закрите – це його марення. Хоча насправді воно дійсно закрите. І в 1954-му, і в 1991-му році єдиний шлях врегулювання і відновлення територіальної цілісності – це шлях політико-дипломатичний, але при цьому з опорою на оборонні можливості Збройних сил України. Прошу не піднімати галасу про політичні репресії. Краще усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів – почалося.
От такі тези вибрав наш продюсер ефіру. Які тези вибрали б ви?
Ну, важко сказати. Я не чув в прямому ефірі, вживу, що називається, виступ президента. Скоріше спираюсь на текст, на новини. Для мене от головне, що ключовий пріоритет, який був визначений президентом в цьому виступі, це підсилення, зміцнення обороноздатності. Це було на першому місці. Навіть зовнішня політика, яка дуже подобається президенту, вона йшла на другому місці і в контексті, знов-таки, забезпечення обороноздатності. І там багато таких цікавих тез, на які я звернув увагу. Ну, наприклад, от по НАТО ви згадали. Так президент звернув увагу, що зараз ми зробили в стосунках з НАТО, в просуванні до НАТО набагато більше, ніж якщо б ми отримали ПДЧ в 2008 році. От такий показовий.
Але вже тепер не буде можливостей ще, якщо...
Інша річ, да. Знаєте, тут я думаю, що важливий процес, а не те, коли саме, яким чином ми отримаємо так кінцеву мету. Головне – підсилювати нашу обороноздатність. Так що, от, я думаю, що для мене от, це важливим було на реалістичність послання. Не було якихось таких захмарних обіцянок, красивих формул, да. Реалістичність послання і те, що воно відповідає реаліям сьогоднішнього дня.
Що було головним для вас?
Ну, с точки зрения искусства выступления, магия, да, огромное количество правильных слов и посылов. Я обратил бы внимание, во-первых, вообще на формальный аспект. Это послание президента, потому что часто главы государства приходили в парламент с настановами, выступлениями в начале сессии. Это послание. И, соответственно, оно должно восприниматься, рассматриваться и как оценки главы государства о положении в стране. и итогах нашей внешней политики, и то итоговые параметры. Я надеюсь, что этот доклад сопровождается и соответствующим анализом и документами, потому что послание это больше, чем презентация. Во-вторых, учитывая действующую парламентскую президентскую модель законодательства, послание должно учитываться при разработке стратегических документов, таких, например, как секторальная программа, программы на бюджетные и так далее. Надеюсь, что многое услышат и урядовцы. Но если говорить о содержании, я бы сжал это в одну формулу. Мира нет и, наверное, не будет, но вы держитесь. Вот если сжать. Да, там очень много правильных положений, но сведение проблемы безопасности к обороне и сведение проблемы политико-дипломатических средств как внешней политики говорит о том, что реальной, ну, условно, плана Порошенко по миру, его не существует.
Иншого боку, Порошенко...
Более того, если вот это рассматривать как план Порошенко, да, вот есть план Мореля, да, есть так, Минский протокол, есть ли план Порошенко? План Порошенко можно тоже, исходя из его сегодняшнего послания, можно сейчас подобрать цитатный план легко, сводится к следующему, что то, о чем мы говорим в Минске и Нормандии, да, в нормандском формате, это есть наш план, его главное условие, что враг должен уйти, а союзники нам помочь, а мы должны обороняться. Других компонентов в его предложениях практически нет.
Але там була фраза, он там даже була фраза, не упомянул... Я перепрошую, там была фраза «вербезпека реформи». Тобто реформи мусимо зробити самі.
Нет, подождите, у нас огромное количество, вообще, если словарь открыть, у нас огромное количество слов.
Ну вот. Так.
Человек и общество есть не то, что они себе думают и говорят, а то, что они есть на самом деле. Так вот, в практическом плане я никаких новых планов по миру не услышал. Я услышал только одно, что нужно по-прежнему увеличивать и усиливать затраты на армию и ВПК, потому что оборона – это единственный реальный внутренний инструмент, а внешний инструмент – это дипломатия. Второй блок вопросов связан с коррупцией. Президент обошел стороной все острые углы, которые возникли у нас в последние месяцы в связи с нешуточным конфликтом между НАБУ и Генпрокуратурой.
Не, я звернув увагу. Там була теза. Він закликав до, скажем так, конкуренції, але не так, щоб це було конфлікти між собою.
Дело не в конкуренції, потому что как раз в адрес Генпрокуратуры в большей степени звучат обвинения, связанные с так называемыми политическими репрессиями. Поэтому президент, выступление президента – это магия. И тот факт, что он не смог, как глава государства, объяснить эту ситуацию, да, в отношении тех самых структур, которые мы хвалимся, в отношении борьбы с коррупцией, говорит о том, что там действительно есть определенная подноготная, о которой, ну, нужно говорить уже вне послания.
А если цитировать, то он сказал, прошу не поднимать голосу про политические репрессии.
Ну, было в нарисе.
Вот, но... экономическая часть, на мой взгляд, очень слабая. Во всяком случае, исходя из нынешних амбиций президента, наличия комитета реформ, я, откровенно говоря, ожидал какого-то более концептуализированного плана, предложений, тем более в контексте бюджетного года. Но то, что он отреагировал на ситуацию со студентами, как самую острую, да, мне напоминает анекдот про козу. У нас возникла проблема, угрозы забрать стипендии, купили козу, а потом президент с барского плеча пообещал не подписывать, продали козу. Подводя черту, вторая часть послания, не менее важна, это выступление лидеров фракций. Так вот, если президент сжал формулу «мира нет, но вы держитесь», то что мы услышали от лидеров фракции в целом? Что народ-то, конечно, поддерживает это все дело, но жить так нельзя.
Ну, давайте послушаем, зараз грядет, у нас есть возможность послушать.
Грядет катастрофа. Парламентская,
фракции?
Президентская модель не работает, а вообще нужна другая стратегия. Но вот если сжать эту байку...
Вот мы зараз послушаем двух лидеров фракции и одного позафракційного. Что почули народные депутаты в промові президента?
Дуже войовнича річ президента, мені вона сподобалась, дійсно. І для мене було те, що підняли знов питання Криму, те, що сказали, що ніякого особливого статусу для Донбасу не буде.
Ну, думаю, що кожен почув у виступі президента те, що він хотів почути. Я почув те, що перше завдання у нашій державі – це підвищення обороноздатності.
Я згадала радянські часи. Коли чим гірша була соціально-економічна трагедія в Радянському Союзі, тим довше були промови. Або ми управляємо країною, або довгі і пусті промови.
Ну от різні бачення промови і послання президента народних депутатів, в залежності від того, яку політичну позицію вони мають. І, до речі, на початку цього послання президент говорив про те, що питання національної єдності і політичної консолідації, це питання життя і смерті, і він це називав це головним посилом у своїй промові. Чи за отакого бачення можлива ця консолідація?
Ну, в промові президент, між іншим, давав зрозуміти, що він реаліст. Він бачить в парламенті різні політичні сили, опозицію і так далі. Але про консолідацію йдеться тоді, коли йдеться про виживання держави, от саме в військово-політичному сенсі, протистояння з не просто з опонентами, а з ворогами. А по-друге, історичні уроки. Він якраз нагадав, що от через рік ми вже будемо там через рік-два святкувати сторіччя тодішньої спроби створення державності, але втратили із-за внутрішніх конфліктів. От в цьому історичному контексті, да, що є змагання політичні, але ми маємо не забувати про державність і про те, що нас об'єднує. Да, от тут якраз я думаю, що президент і мав на увазі. Він реаліст, що не можна чекати ідеалістичної формули, що всі будуть конструктивно між собою співпрацювати, але є питання, в яких ми не можемо конкурувати один з одним.
Послання президента до Верховної Ради Інна Кузнецова обговорювала з політичними експертами Андрієм Єрмолаєвим та Володимиром Писенком.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Росія і Саудівська Аравія під час саміту групи 20 у Китаї домовилися між собою про спільність підходів у замороженні видобутку нафти. На думку деяких експертів, саме такий постійний видобуток, його збільшення, призводить до зниження нафтової ціни. Про те, чи зміна нафтової політики дійсно призведе до реальних результатів і якими можуть бути наслідки цих результатів для України, Віталій Портников говорить із гостем «Вашої свободи», експертом з питань енергетичної безпеки, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. І розпочали вони розмову із цитати президента Росії Володимира Путіна.
Ось що сказав після цих консультацій президент Російської Федерації Володимир Путін.
Я вам дам совершенно конкретний ответ. Цена должна быть справедливой. Сейчас нет. Можно было бы чуть повыше. Но имея в виду, что мы бюджет, как вы знаете, верстали из расчетов $40 за баррель, нас это устраивает. Сегодняшняя цена нас, в принципе, устраивает.
Ну от, як бачимо, президент Росії не сказав, що він хотів би зменшення ціни, але разом із цим говорить, що не хотів би збільшення. Варто можна це прочитати з його слів. Нинішня ціна, яка там приблизно $50 за барель, вона дійсно дає можливість з більшими чи меншими втратами бути на шляху стабілізації бюджетних витрат російських. Так? Але от я наскільки розумію, ще кілька доларів вниз – це вже серйозна проблема. Я так розумію, що ці консультації з Саудівською Аравією якраз пов'язані з тим, що не хочеться вниз, а не тому, що хочеться вгору.
Так. По суті, можна сказати, що прийнята заява, яка носить суто декларативний характер, вона мала на меті зупинити подальший обвал ціни. Тому що тренди, які позначились в останні тижні, вони швидше свідчили про те, що ціна на нафту далі піде вниз після певного руху догори протягом останніх там кількох місяців. І, звісно, справа, що поняття «справедлива ціна», про що говорив Путін, вона у кожного різна. Вона різна у видобувника, експортера, споживача особливо. І те, що, наприклад, терпимо для там Саудівської Аравії, $50 за барель, наприклад. Для Венесуели цього недостатньо, тому що там висока собівартість нафти. Таким чином, мені здається, що зараз, якщо ми поглянемо макроекономічну складову от ситуації, не можна дивитися просто з позиції видобувника і експортера, якими є Росія і Саудівська Аравія. Потрібно поглянути іншу сторону – попит. Так от, якщо візьмемо статистику Міжнародного енергетичного агентства впродовж останніх місяців, то там абсолютно чітка кореляція. Як тільки ціна на нафту пішла в другому кварталі вгору, попит на неї став скорочуватись. Світова економіка надто слабка, щоб купувати дорогу нафту. Тому суто спекулятивно можна ціну загнати дещо вгору, але це обернеться в подальшому скороченням попиту. Скорочення попиту буде означати стимулювання продажу нафти через зниження ціни. Що, власне кажучи, відбувалось впродовж періоду, починаючи з середини 2014 року. Тому в даному випадку, якщо ми поглянемо, реакція Ірану дуже показова в цьому контексті. Він підтримав заяву Саудівської Аравії і Росії, але зазначив, що вирішення питання буде залежати від того, наскільки справедливо буде здійснено в рамках ОПЕК квотування. А ми знаємо, що цей механізм практично майже не працює, тому що далі все опирається в питання справедливі квоти. Знову ж таки, у кожного із країн-членів ОПЕК поняття «справедлива квота» абсолютно відрізняється від того, що мають на увазі там десь в Еквадорі, чи в Ірані, чи в Саудівській Аравії.
От, до речі, російський енергетичний експерт, партнер компанії «Росенергі» Михайло Круціхін вважає, що Росія і Саудівська Аравія все ж таки не зможуть домовитися про заморожування видобутку нафти. От коментар Радіо Свобода. Будь ласка, покажіть.
И Саудовская Аравия, и Россия гордо объявляют о том, что они достигли максимума добычи. У Саудовской Аравии исторический рекорд – 10,6 миллиона баррелей в сутки. Такого у них никогда не было, и потенциал у них 12,5 миллионов баррелей в сутки. Они говорят, что готовы быстро это сделать, если бы нашлись покупатели. У России рекорд сейчас в этом месяце 91-го года – 11 миллионов баррелей в сутки. То есть гордо заявляют о том, что наращивают добычу и одновременно подписывают какие-то соглашения о консультациях по поводу сдерживания добычи. Так что здесь явно какая-то шизофрения или слова расходятся с делом. То же самое относится к перспективам замораживания или даже сдерживания добычи путем согласования с другими производителями нефти. Надежды на это нет никакой. Все борются за свою рыночную нишу, и никто не согласен уступать ее кому-то другому путем сокращения собственной добычи.
Ну от, бачите, що думка пана Крутіхіна, вона збігається з тим, що ви кажете, але мені важко повірити, що російське керівництво російської енергетики цього не усвідомлює. Для чого вони тоді це роблять?
Усвідомлюють. Усвідомлюють чудово. Я думаю, що тут є певний своєрідний такий підтекст, що враховуючи те, що попередня спроба домовитись з Саудівською Аравією, яка мала місце кілька місяців тому назад, завершилась фіаско, хоча нібито домовились, то для Росії важливо втягнути Саудівську Аравію як головного плеймейкера світового нафтового ринку в якийсь мляво-плинний, хай і неефективний, але переговорний процес. І тут якби є один потужний зовнішній стимулятор, чому цього разу Саудівська Аравія погодилась щось підписати. Хоча, повторюю, ці чотири пункти, вони практично абсолютно порожні з точки зору вирішення проблеми стимуляції цін на нафту. Чому на це пішла Саудівська Аравія?
Так.
Тому що з'явилась російська військова присутність через авіабазу «Хамадан».
Не був би, тому що не було.
Не був би, так.
То з'явилося, та й не з'явилося. То
так,
важко.
Так, але якби єсть, тим не менше, Іран надав дозвіл на використання. І для Саудівської Аравії це дуже чутливий момент. Королівці чудово розуміють, що співпраця Ірану і Росії має один з векторів – це проблема Ємену, яка дуже чутлива для Саудівської Аравії. І зрозуміло, що, в принципі, розхитати цінову ситуацію на ринку нафти реально, можливо, не економічним шляхом, а тільки військово-політичним, через масштабну дестабілізацію на Аравійському півострові і, зокрема, в Саудівській Аравії. А оскільки якраз так є, що основні нафтові родовища в Саудівській Аравії розташовані там, де проживають шиїти, то, власне кажучи, Саудівська Аравія традиційно побоюється якоїсь додаткової ескалації, яка може бути стимульована зовні. Тому якби це зближення ситуативне між Росією і Іраном на тлі сирійської проблематики, воно штовхнуло Саудівську Аравію погратися з росіянами. Це гра. Головне питання, якщо ми говоримо про те, чи можна якимось чином стимулювати підйом цін на нафту, це те, що буде в листопаді в Алжирі на зустрічі ОПЕК. Але, знову ж таки, там постане питання розподілу квот. Воно не буде вирішено, як воно вже не раз не вирішувалось, оскільки, наприклад, Іран має чітку позицію. Поки він не вийде на до санкційний рівень видобутку, він не буде розглядати будь-які питання, пов'язані з обмеженням і квотуванням. А він близько вже піднявся до цього рівня, десь 3,6 мільйона барелів на день, але це ще не 4, далеко не 4 мільйона барелів. Ірак також перебуває в режимі підйому свого нафтовидобутку. Тому цим двом не останнім країнам в картелі нафтовому, їм далеко не вигідно те, про що зараз говорять Саудівська Аравія і Росія. Хоча всі бажають високих цін на нафту.
Про те, чи зможе Росія і Саудівська Аравія домовитися про ціну на нафту, Віталій Портников говорив з експертом з питань енергетичної безпеки Михайлом Гончаром. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У чому небезпека інциденту з Інтером?
Наслідок пожежа. Причина в тій політиці, які проводять такі канали. Вони не розуміють, що в Україні є війна. Вони не розуміють, що люди
може,
гинуть
навпаки,
там.
Може, навпаки, дуже добре розуміють?
Ну, може.
Тому так
може,
і діють.
Може, може так і розуміють.
Економіка України покращується, але інвестиціям заважає війна.
Я не розумію, як можуть йти інвестиції, коли в країні революція. Це неможливо просто.
Потреба чи війна – це проблема для... Що головна проблема для відсутності інвестицій?
Революція і війна – це просто один процес у нас.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тема інформаційної безпеки країни стала ще більш важливою на тлі останніх подій навколо Інтера. Що конкретно сталося на цьому телевізійному каналі, ми дізнаємося після оприлюднення результатів слідства. Але навіть на цьому інформаційному тлі завжди багато питань до регулятора. Що може він зробити, щоб відповісти на суспільний запит, щоб в Україні була інформаційна безпека, щоб ворожа пропаганда не транслювалася на українському телебаченні, щоб не було маніпуляцій з інформацією, хоча б у самій Україні. Про це Віталій Портников говорить із гостем передачі «Ваша свобода», головою Національної ради України із питань телебачення і радіо Юрієм Артеменком.
Що стосується, знаєте, каналу «Інтер», якщо казати, бо воно, знаєте, зараз тут... Я вчора досить, мені здається, відкрито, публічно виступав на комітеті «Свободи слова». Я сказав, знаєте, чи питаєте мене, чи засуджуємо ми те, що трапилося на «Інтері». Незалежно від того, підпал, чи провокація, чи це. Я кажу, будь-яка порядна людина це засуджує і закликає там розслідувати, знайти, жорстко покарати винних, тому що після «Інтера» буде завтра «Радіо Свобода», типу мені на язик, 24-та еспресо, будь-хто.
Але ми самі не влаштуємо, тут пожежа,
да,
це обіцяю.
Да, це я знаю, а хтось влаштує, хтось провокує, це завжди буде бути. Але я казав, причина в тому, це причина, це наслідки.
Да,
а
так, причина в іншому.
Да,
в чому?
Інтер, чому? Тому що ви живете, чи в угоді, якщо, не тільки Інтер, до речі, от давайте так, я не буду казати, бо у нас дуже багато каналів, які, вони зараз як п'ята колона, вони, можливо, не проявляються, знаєте, але, я
ви
кажу...
Ви це кажете, що у нас багато каналів, да, які п'ята канал, ви це сказали, голова Національної ради по телебаченню.
Я сказав,
ви
що
сказали.
У нас дуже багато каналів,
які належать,
да, я п'ята колона, які належать... опосередковано, напряму, звичайно, приховано тим людям, які є найближчим оточенням, були, скажімо, найближчим оточенням пана Януковича, збігли. І зараз, знаєте, у деяких політика така, що начебто нічого немає, у деякі там намагаються якісь там меседжі маніпулювати, але я переконаний як медійник, знаєте, що рано чи пізно вони прокинуться, бо вони, для них не є це бізнес. Вони виганять той колектив, який є, там гарний, який працює на розкручення рейтингу, прийдуть штрейбрехери і почнуть розвалювати цю країну вже, знаєте, відверто. І це можна казати там про канал, на який належить там Клименко. От я, ви хочете відвертість?
У них є холдинг, а не канал, да. Це не просто канал.
У них холдинг, знаєте, да. Клименко керує цим холдингом, він викликає директорат, він ставить людей, там керівництво його немає претензій до людей, які там працюють, там дуже відомі, і мої друзі багато, які талановиті, журналісти і так далі. Але подивіться, Юлія Літвіненка, Валерій Калниш, як би до них хто не ставився, їх трошки відсунули, завтра поодиночки отак всіх відсунуть, і прийдуть інші. Тому наслідок, причина, наслідок пожежа, причина в тій політиці, які проводять такі канали. Вони не враховують, що вони живуть не в безвоздушному пространстві, як кажуть. Вони не розуміють, що в країні є війна, вони не розуміють, що люди
може,
гинуть там.
Може, навпаки, дуже добре розуміють?
Ну, може.
Тому так
може,
і діють.
Може так і розуміють. І знаєте, якщо казати нашу історію там з Інтером, ми давали попередження один раз, потім пішли на мирову, бо у нас була досить слабка юридична позиція, але в мировій в угоді вони написали, що вони обіцяють дотримуватися редакційної політики, сіяти мір, добро і так далі. А потім є такі речі, як там чи Столярова, чи концерт на День Незалежності, який під дію наших законів регуляторних, він не підпадає.
Це моральна оцінка.
Це моральна оцінка. І тут у мене питання до колективів, які працюють, журналістські колективи, які працюють. Хлопці, ну, знаєте, об'єднайтеся, виступите, тоді вас підтримують всі канали, і Радіо Свобода, і так далі. Але коли ви мовчите, а там десь шури-мури між собою, там чи Столярова, чи там власники, чи співвласники вирішують, ну це погано скінчиться.
044-490-3074, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ви можете задавати свої питання Юрію Артеменку, голові Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. А от вас, як керівника органу регулятора, влаштовує законодавча база? Можливо, що депутати можуть щось ще ухвалити, що дасть вам можливість більш оперативно реагувати на ці чи інші дії?
Пане Віталію, я кричу, знаєте, волаю 2 роки підряд про те, що закон, яким керується Національна рада, він писався для мирного часу і писався давно. І коли кажуть, Національна рада, зробіть щось, у нас немає повноважень, у нас процедура така, щоб поперед, і можливо тоді це було нормально, знаєте, можливо тоді намагалися захистити від там Януковича, від інших режимів, але дивіться, щоб позбавити ліцензію канал, Нацрада не може позбавити, вона має дати спочатку зафіксувати факт, провести моніторинг, потім призначити через тиждень тільки на засіданнях перевірку. На перевірці пустять нас, не пустять, чи зникнуть, чи не покажуть неправду. Зробити попередження. Після цього місяць перевірити інше. Дати друге попередження, третє, штрафи. І потім звертатися до суду про можливе позбавлення ліцензії. На цьому шляху можна кожен шлях розтягувати, не з'являтися на засідання, я не знаю, домовлятися з суддями. Тобто ми безсилі. І тому єдине, що можна і зараз зробити, ми казали, дайте нам прості демократичні речі і питайте. Наприклад, якщо канал розпалює ворожнечу, очевидно, знаєте, закликає до війни, то дайте нам право, як той же Латвії, призупиняти ліцензію, там, обложить кучею там юридичних механізмів, там, що за поданням там Ради Нацбезпеки, чи там, я не знаю, там, чи там, це. Дайте нам призупиняти дію ліцензії на 2 місяці, на 3 місяці, і канал має бути оскаржувати, і він буде зацікавлений. В Латвії, мирній країні, є ця можливість, вони там, не сподобався їм канал Росія, РТР, вони на 2 місяці оголосили. У нас цього немає. І от тільки після, до речі, випадку з Інтером, мені позвонив одна така відома, ну, не можна називати приватна бесіда, такий впливовий політик, і каже, Юра, дайте такий закон, мені здається, він потрібен. Я кажу, 2 роки ми цього просимо. Але чи прийме його парламент? От я не переконаний.
Це от робота з парламентарі, так.
Я не переконаний. Тому що в парламенті сидять, там група сидить, яка підтримує канал Інтер, там група, яка підтримує канал 1+1, там група, яка підтримує 24, будь-який
канал. Але є
канал.
Коаліція.
Ну, я не політик, я не буду розмірковувати. Є ситуативне голосування, але розумієте, сидить той же канал, наприклад, представники, які там лобісти каналу там 4+4. Тобто, наприклад, якийсь канал називається 4. Він думає, ага, це приймається під Інтер, мабуть,
а завтра
проти
проблеми.
Нас. Ага, Артеменко, він такий, знаєте, розумний, бо він з медіа. А завтра якийсь прийде подонок і нас буде мочити. А я говорю, ребята, подонок, якщо прийде, він буде мочити вас без закону. Дайте ці інструментарії. Бо якщо ви не дасте інструментарії, кінчиться погано не тільки Інтером, кінчиться не підпалами, кінчиться тим, що і розстрілами, і на вас підуть люди. Живіть і розумійтеся суспільством.
Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Доброго дня. Пане Юрію, вчора слухала ваше засідання на комітеті, так було прикро, ну, не знала, куди кричати. Отой представник від Інтеру рвав на собі сорочку і кричав: «Я народився в Україні, і назвіть мені ознаки сепаратизму». І як же ваші менеджери ніхто не назвав? Я вам останній називаю. У серпні місяці в один день два канали вже передали повідомлення, що Трамп прийняв відставку свого речника і причину назвали за те, що Янукович йому перерахував 13 мільйонів доларів. Інтер дає в цей же вечір повідомлення і каже: Трамп прийняв відставку речника, але причина незвісна. Ну як же, ну, пане Юрію, ну просто плакати хочеться.
Ну, для справедливості я вам скажу, що Трамп ніколи не казав, що він прийняв відставку Манафорту у зв'язку з тією інформацією, яка була наведена в Києві. Так що тут проблема контексту.
Ну, Віталій, я скажу, що мені не плакати хочеться, я ж знову кажу, волати, і мені дуже прикро, що, знаєте, в чому ще противно чи там страшно, в тому, що можуть покарати якісь органи за відверту брехню. А у нас канали не займаються дуже.
Вони називаються маніпуляція.
Маніпуляція дуже тонка, дуже професійна. І за це, знаєте, до суду не підеш. Це має суд засуджувати, наприклад, той же колектив, який працює. У мене питання не до Фірташа, який володіє Інтером. Бо це його суть. Він вклав гроші, він хоче захищати свої інтереси, і він буде давати команди там, не давати це. А журналістський колектив, це ж ті люди, які, знаєте, приходять. Але для них,
мабуть... Ви вважаєте, що журналісти не знають, що вони йдуть до Фірташа? Вони такі всі діти наївні?
Ні, вони знають. Але вони, знаєте, коли їх поженуть, тоді вони будуть казати: от Фірташ нас запримушив. Зробіть зараз, це ж не часи Януковича. Ну, Віталій, ну ти журналіст. Ну,
там, але ми я ніколи не працював на Інтері.
Да, але якби ти працював на каналі, де тобі би це, ти б не витерпів. Ти би зібрав якихось однодумців і сказав би. І там два шляхи. Або ви перемогли би, або б вас...
Або вас пішли б.
Пішли б, ну ви б пішли героями, розумієте? Ви б пішли совістю чистою. Тому от пані дуже правильно, слухачка дуже правильно каже, я не знаю, знаєте, я знаю, що сказати. Нещодавно президент України виступав двічі, десь казав про квоти української музики. І він правильну фразу сказав. Він сказав, щоб запрацювали, давайте більше зробимо українською мовою. Не чекайте, телевізійники, законів. Хай у вас працює або совість, або саморегуляція. Я зустрівся з Петром Олексійовичем Порошенко там через кілька днів і кажу: Петро Олексійович, дуже гарний виступ, але тільки одна проблема є. У телеканалів немає ні совісті, ні саморегуляції.
У всіх.
Ну, не у всіх, звичайно, не у всіх. У Радіо Свобода є, у інших є, у багатьох, скажімо. У багатьох, які контролюються, знаєте, для яких є телебачення не як бізнес, а як засоб впливу, політики, які контролюються якихось олігархами чи багатими людьми. Тобто, ну, давайте, звичайно, це не йде мова там про громадське радіо, чи про Радіо Свобода, чи про багато місцевих каналів, чи навіть національних каналів, але там, де стоять за ними олігархи, там, де стоять ті, хто збігли за кордоном, ну їм же не потрібно гроші. Зараз же не радіо, телебачення, вони не приносять грошей. Вони або в мінус працюють, або в ноль.
Про те, якою має бути інформаційна політика держави, Віталій Портников говорив із гостем передачі «Ваша свобода», головою Національної ради України з питань телебачення і радіо Юрієм Артеменком.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Економічні реформи. Чи можуть вони відбуватися в країні, яка є в глибокій економічній кризі? Про це із відомим економічним експертом Олександром Пасхавером говорить Віталій Портников.
Я б не сказав, що зараз час якихось приємних очікувань, тому що ви бачите, валютний курс зростає, тарифи починають підвищуватися. Зараз, можливо, це не так відчутно, але мені здається, що в листопаді, коли люди отримують вже цифри на руки, вони побачать, що це може вдарити і по їхньому соціальному становищу. Тобто виникає питання, а в такій ситуації соціального зубожіння, що продовжується, чи є перспективи економічних змін? Це важливо зрозуміти.
Я перед тим, як ти сюди,
Я глянув статистичні дані офіційні, і я б не сказав, що я можу підтвердити те, що ви сказали. Якщо порівнювати з минулим роком, то у нас йдуть просто явно на краще. У нас є рост і во всіх галузях, і в заробітній платі, і в промисловості, і в капітальних вкладних. Тобто я не знаю, чому ви кажете. Якщо казати, що ми дуже бідні, так, ми дуже бідні. Якщо казати, що зміни, ліберальні зміни щодо того, що треба мати високі тарифи на ресурси, і це дуже боляче, так, це дуже боляче. І якщо казати, що можна було б мудріше робити ці зміни паралельно з реформами, які б знищувала би монополію, так вони завжди робляться, так, це було б краще. Але я завжди кажу, що проблема не в тому, що краще чи не краще. Ми можемо так, але ми змінюємося, і це мене дуже радує.
Інфляція місяць до відповідного місяця попереднього року знизилася із 40,3% у січні до 7,9% у липні. Припинилось падіння номінального ВВП від мінус 17 у першому кварталі 2015 року до зростання плюс 0,1% у першому кварталі цього року. Прогноз зростання за результатами року 1,2% проти падіння на 9,9% минулого року. У 10 з останніх 12 місяців притік валюти в країну перевищував відтік. 2015 рік Україна завершила з позитивним сальдо платіжного балансу, тоді як 2014 – з дефіцитом. Населення припинило забирати кошти з депозитів та скуповувати долари. За перші 7 місяців 2016 року переважно спостерігався приплив гривневих депозитів, за валютними вкладами відтік сповільнився, а в окремі місяці спостерігалось навіть незначне зростання. Прямі іноземні інвестиції залишаються слабким джерелом коштів. Інвестори у першому півріччі вклали в економіку України 2 мільярди доларів, але ці гроші переважно пішли на рекапіталізацію банків. Живі кошти до системи не надходили. Аналітика групи «Реанімаційний пакет реформ».
Ну ось. Так що, в принципі, це те, що можна показати, але я не
хочу тільки сказати щодо інвестицій.
Так, будь ласка.
Я не розумію, як можуть йти інвестиції, коли в країні революція. Це неможливо просто.
Революція чи війна – це проблема для... Що головна проблема для відсутності інвестицій?
Революція...
Чи корупція? Це ж, давайте...
Ні.
Так, революція, війна, корупція. Давайте поставимо.
Так, я вам хочу сказати, що революція і війна – це просто один процес у нас, бо революція завжди визиває такі ексцеси, так? Бунти і війни. А щодо корупції, то це дійсно дуже погано. Така прикмета, але все ж таки це слабкіше, ніж війна і революція. Є багато країн, які мають корупцію, але їх ресурси з задоволенням купують і вкладають гроші, і їх первичні ресурси. А щодо, може, якісь таких ризикованих, наприклад, довгострокових капіталовкладень, так, дійсно, корупція те ж саме не дає цього робити. Так, то в нас є повний набір.
Повний набір труднощів.
Так.
Революція, війна,
корупція.
Це об'єктивно
просто.
Ну, і от тут виникає питання таке. А навіть якщо щось з цього набору можна щось прибрати, скажімо, ми переможемо в боротьбі з корупцією, зможемо створити сталу державу, але залишиться війна. Це означає, що інвестиції з'являться?
Війна ні. Війна ні, але в нас така війна не зовсім війна, яка вона буде, які будуть масштаби цієї війни. Я думаю, що як ми не так вже відчуваємо цю війну, якщо там наші діти не воюють. А щодо корупції, то не буде перемоги, а буде така, я би сказав, наступ такий буде, але він буде багато десятиліть.
Ну, якщо є наступ, то може бути і контрнаступ. Корупціонери завжди захищаються, ми це знаємо за історію Італійської республіки, в якій був наступ на корупцію дуже могутній, але разом із цим вона весь час спіткала таку проблему, як контрнаступ мафії на свої інституції.
Я колись сказав, що ті, хто проти сьогоднішньої революції, вони мають три
сценарія таких, що робити. Перше, вбивати, воювати до кінця, це перший сценарій, і це буде. Тобто, я б сказав би, що ми тільки почали. Тобто, конфлікт буде набагато, набагато гіршим, набагато сильнішим, так, гострішим. Друга частина спокійно і тихо піде з України зі своїми грішми. Третя частина, вона прийде до влади, до революції, зі своїми доносами. Тобто вона буде платити доносами за те, щоб їх
пустили. Доносами на кого? На корупціонерів?
На корупціонерів, так, на своїх друзів, на своїх партнерів. От так, такі три сценарії ми будемо бачити.
А де ж моральність тоді залишається в новій демократичній країні? Ну, якщо в владі будуть доносчики, фанатики, ще кого ви назвали?
Ні, це не влада. Це
люди, вони які, прийдуть до
ні,
влади?
Це люди, ні, вони прийдуть до влади, щоб вона їх не наказувала.
А, ви маєте на увазі тих людей, які будуть боротися з корупцією, ви намагаючись потопити інших, а самі випустити.
Так. Оці три таких напрями буде. Я думаю, мені дуже цікаво побачити, як це буде. А щодо влади, то вона така. Революціонери, вони інфантільні політично. Вони не заробили не лідерів, не партії, тому у влади ліберальні люди з минулого політикуму, ліберально настроєні. Так, о, от він, така людина.
І прем'єр така людина, і всі так, такі люди. Та може це неправильна дефініція у вас, я перепрошую?
Може, це моя дефініція, може вона неправильна, але це
може
моя.
Це не революція, а повстання. Якщо коли відбувається повстання, то потім до влади приходять люди з попереднього політичного класу. Коли повстання. Відбувається революція, на чолі революції завжди стає революційна партія. Ну так нас вчили в школі.
Ні, не так. Вони там у революції багато етапів. Тому і це наша революція. І я хочу сказати, революційний клас, якщо буде все гаразд, він політизується. Це буде. Але сьогодні такого немає. Це абсолютно не заважає, я б сказав, що це заважає тільки рішучості і швидкості, але не заважає напряму.
Знаєте, от я дискутував ту студію з двома молодими такими активістами, які обидва беруть участь у процесі реформ. Я сказав, що я був здивований, що вони говорили зі мною про різні речі. Один говорив про боротьбу з корупцією, наводив приклади, говорив, як це все має відбуватися, от заарештували цього, позбавили недоторканності цього. А інший говорив про інституційні зміни. Про те, що треба заохочувати професійні кадри, про те, що треба брати спеціалістів з-за кордону там, на якісь менеджерські посади, а для цього потрібно збільшувати якісь можливості держави для того, щоб виплачувати таким людям певне винагородження і таке інше. Тобто вони розмовляли так, немов би живуть в різних країнах, хоча, в принципі, займаються однією цією справою.
Ми маємо в першому боротьбу, а в іншому реформи, так я розумію?
Ну, фактично, так. Да.
Але я думаю, що це одне і те ж. Це одне і те ж. Можна боротися інституційними змінами, а можна боротися судом, слідчими і таке інше. Так, це абсолютно просто, це дві гри в одному процесі.
Що заважає економічним реформам в Україні і наскільки треба дивитися вперед щодо результатів їхнього здійснення, Віталій Портников говорив з відомим економічним експертом Олександром Пасхавером. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи, і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. «Європа на зв'язку».